Atgriežamies pašmāju aktualitātēs un runāsim par augstāko izglītību arī tādēļ, ka šodien pulksten 9:00 sāksies pieteikšanās pamatstudiju programmām, vispirms attālināt, pēc tam arī iesniedzot dokumentus klātienē vienotās uzņemšanas platformā. To, ka šāda iespēja ir Latvijā jau esam pieraduši, bet cik daudz potenciālo studentu šogad varētu būt, cik daudz interešu un dažādu interešu viņiem varētu būt par augstāko izglītību Latvijā, par to šorīt sarunāšos ar augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju Andri Teikmanu. Labrīt!
Labrīt!
Pēdējās dienās te daudz runā par to, ka šogad centralizēto eksāmenu rezultāti ļoti uzlabojušies, cik izglītotus potenciālos studētājus gaida augstskolas.
Nu, droši vien tas varbūt kaut kādā ziņā izriet no tā, ka skaidro eksāmenu veidotāji, ka ir salāgotas prasības un padarīt kaut kādos jautājumos vienkāršāk un skaidrāk nolasāmi uzdevumi. Protams, augstskolas rēķinās ar to, ka nevienmēr tas, kas tiek prasīts vai tas, kas tiek apgūts ideja izglītības posmā, ir pilnā mērā atbilst tam, kas tālāk ir vajadzīgs jau augstskola programmās, un katrai augstskolai vai, nu, varētu teikt, studiju virzienam arī ir savas tās stratēģijas, kā tas tiek labots, vai ir, pateiksim, kādu papildus kursu vai kādā citādā veidā, bet tomēr pašreizajā sistēma, kas jau ir apmēram 20 gadus ar centralizētiem eksāmeniem, nu, līdz šim ir sevi pierādījis kā pietiekam racionāli. Uzreiz ir jāsaka, ka mēs esam pārmaiņu posmā, un uzņemšana nākamajā gadā noteikti atšķirsies no uzņemšanas šogad, jo likumdevējs ir lēmis, ka nākamajā studiju gadā, tas ir tātad tie, kas iestāsies studijām 26. un 27. Gadā, augstskolas varēs sākt uzņemšanu pirms centralizēto eksāmenu rezultātiem. Līdz ar to būs vismaz divas dažādas uzņemšanas kohortas, divas dažādas plūsmas būs uzņemšanas procesa, kas sāksies pavasarī, un būs augstskolas, kas uzņems arī pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tā kā, nu, vidusskolniekiem šogad būtu jāskatās, tie, kas ir beiguši 11. Klasu un iet uz 12. Klasu, būtu jāskatās, nu, divreiz uzmanīgāk nekā šobrīd.
Tas, lai pielāgotos tam, ka ārzemi augstskolas uzņemšana rīko krietni agrāk nekā
jā,
mēs.
Jā, tas lielā mērā ir, teiksim, ar tādu vēlmi piedāvāt iespējas sākt studijas jau Latvijā, lai, nu, varbūt, ņemot vairāk, kad ir šī konkurence, protams, arī Eiropas augstākās izglītības telpā, lai mēs nepazaudētu savus labākos vidusskolu beidzējus, kas, nu, varētu doties studēt uz rietumiem.
Tā skaidrība vienkārši ir agrāk un dzīve var plānot. Pēc kādiem kritērijiem tad notiks uzņemšana? Būs augstskola iestāšanās
eksāmeni? Tad augstskolas rīkos savus uzņemšanas pārbaudījumus, un droši vien tas prasa pietiekami lielu pārstrukturēšanos arī augstskolās, jo 20 gadu laikā lielākā daļa augstskola nav rīkojusi uzņemšanas pārbaudījumus. Es pats nāku no augstskolas, kas rīko katru gadu uzņemšanas pārbaudījumus Latvijas Mākslas akadēmija, zinu, ko tas nozīmē. Tas ir viens no gada atbildīgākiem, sarežģītākiem posmiem. Jūs saskarties ar daudz cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, reflektantiem, kas nav pieraduši, teiksim, pie augstskolas dzīves norises, un jums ir viņiem jāpalīdz, nu, nenobīties, jāpalīdz iejusties un jāpalīdz uzsākt, nu, teiksim, jāpalīdz piedalīties eksāmenos, jāpalīdz uzsākt pēc tam studijas.
Bet, nu, šogad vēl ierastā kārtība, ieskaitot tās augstskolas, kas ir apvienojušās vienotajā uzņemšanas platformā, un te tas centralizētais eksāmens ir ārkārtīgi svarīgs rezultāts. Kuru studiju virzienus pašas augstskolas šogad virza kā tādus, kur saprot, ka ir nepieciešams uzņemt studentus, lai pēc tam, pēc dažiem gadiem papildinātu arī tās intereses, par kurām šobrīd runā industrijas Latvijā?
Nu, nekāda liela pārsteiguma jau salīdzinoši nav. Tās ir inženiertehniskās zinātnes, dabas zinātnes, matemātika, medicīna, kur, nu, tiek prognozēts jau projām, teiksim, darba spēka deficīts tuvākajos gados. Protams, darba, nu, tendences pasaulē šobrīd ārkārtīgi radikāli mainās. Ir kaut kādas jomas, kuras mēs faktiski nevaram līdz galam paredzēt, kas būs pēc 2, 3, 5 vai 10 gadiem, kā, piemēram, nu, tai pašā programmēšanas jomā, kāda iespēja atstās mākslīgā intelekta rīki. Bet, nu, vienlaiks tas, ko es gribētu iedrošināt visus studēt gribētājs, ka tas, ko jūs iemācīsieties, to, no jums neviens nekad neatņems. Un arī, nu, nākošajos tos konkurences posmos, kur jūs konkurēsiet ne tikai ar cilvēkiem, bet arī mākslīgā intelekta rīkiem, tas, ko jūs apgūsiet, jūs zināšanas būs jūs galvenā priekšrocība.
Kas nenoliedzami ir saistīts arī ar docētājiem.
Protams.
Cik te augstskolas spēja iet līdzi laikam, zinot, ka arī tiem, kas studentiem, kas absolvē mūsu augstskolas, nu, ir vilinoši savu izglītību turpināt citur vai varbūt doties strādāt citur?
Jā, protams, pasaule ir atvērta. Mēs esam, nu, varētu teikt, savulaik par to cīnījušies, lai mēs būtu daļa no globālas atvērtas pasaules. Tas nozīmē, ka mums ir jārūkojas arī, nu, lai mūsu, nu, ja mēs gribam, lai mūsu valsts ir konkurētspējīga, arī mūsu augstākās izglītības sistēma un izglītības sistēmai kopumā ir jābūt konkurētspējīgai. Un arī mums droši vien ir jāiedrošina mūsu jaunieši doties studēt un izzināt, bet arī tu jāiedrošina atgriezties un dalīties ar savu zināšanu.
Vārdos jā, bet kā mēs to redzam darbā, nu, šobrīd augstskolas virzās arī uz to institucionālā finansējuma modeli, kur viņām pašām ir krietni lielāka teikšana par to, cik daudz būs droši vien arī budžeta studiju vietu, kas daudziem jauniešiem ir svarīgi.
Jā, tas, protams, ir pie šī jaunā modeļa pats kritiskākais jautājums, jo līdz ar to, kad mēs esam attiekušies no tāda skaidra budžeta studiju vietu sadalījuma, kāds bija iepriekš, lielākā mērā tas ir elastīgāk no augstskolas, no institucionālās darbības viedokļa, bet to, kāds būs budžeta vietu kopīgais skaits un arī parādīsies vēl trešā šī kategorija līdz ar maksas studiju vietām, arī studiju vietas ar līdzmaksājumu, kas, nu, varētu teikt, ir tādu mazākas maksas studiju vietas raugoties no studējušā viedokļa, tad, protams, jā, nu, tas ir šis kritiskākais jautājums, jā, jo vai ieviešot šo jauno modeli, nesamazināsies budžeta vietas, līdz ar to vai nesamazināsies arī piekļuva augstākās izglītības iespējām. Īpaši kritiski tas ir tāpēc, ka šobrīd augstākajā izglītībā ienāk 2006. Gadā dzimusī kohorta, nākamgad būs 2007. Gadā dzimusī kohorta un pēc tam 2008. Gadā dzimušās kohortas pārstāvi. Un tās ir mūsu lielākās kohortas, kādas ir bijušas kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Pēc tam jau ir vairs tikai dzimstības kritums ar dažiem viļņiem un salīdzinoši, piemēram, pagājušajā gadā piedzim par 10 tūkstoši cilvēkiem mazāk nekā 2006. Gadā. Līdz ar to šī ir pats mūsu vērtīgākais cilvēka kapitāls, ja mēs skatāmies, nu, tālāk valsts attīstības perspektīvēs 5, 10, 20, 25 gadu griezumā. Un, nu, ja man būtu bijusi politiskā vara, es būtu viņiem visiem piešķīris budžeta vietas, jo tas ir ieguldījis mūsu nākotnē, absolūts ieguldījis mūsu nākotnē. Protams, augstākā izglītība ir gan publisks ieguvums, sabiedrisks ieguvums, gan arī personisks ieguvums. Un līdz ar to es varu tikai mudināt katru, kurš ir piedalīsies konkursā un neizturēs konkursu uz budžeta vietām, tomēr turpināt studijas arī ar līdzmaksājumu vai par maksu, ieguldīt savā izglītībā, bet jo tas noteikti atmaksāsies beigās, bet te pašā laikā, protams, domāju, ka arī sabiedrības ieguldījumam izglītībā būtu bijis jābūt krietni lielākam.
Bet jā, esam tur, kur mēs esam, un šobrīd varam cerēt, ka augstskolas ar to savu finanšu, zinām, neatkarību rīkosies tā, lai ieguldījums būtu jūtams arī sabiedrībā, bet viens no veidiem, kā to augstskolas budžetu papildināt, nenoliedzam, ir ārvalstu studenti, kur mēs redzam sabiedrībā droši vien nevis ieguldījums, bet tieši vairāk dažādus riskus. Kā šobrīd ir tā pašu augstskolu potenciālo ārvalstu studentu izvērtēšana, vai te kaut kas ir mainījies, vai ir stingrāks tas režģis kritērija nopietnāki?
Nu, šobrīd augstskolas starpā arī ir sauksies diskusija par to, vai pacelt šo latiņu ārvalstu studenti, kas piesakās studijām Latvijā. Diskusijas aizsāca ir Latvijas universitāte, kur vērsās pirmkārt jau pie pārējām zinātņu universitātēm un arī pie augstākās izglītības padomes ar šo rosinājumu, nu, tādā normatīvā regulējuma, kas tā kā noteiktu šos latiņas griestus, tādā nepārprotamā veidā nav, un līdz ar to arī augstskolas, dažādu dibinātāju augstskolas arī izvēlas dažādas taktikas, iesaistot šos ārvalstu studējošos. Jautājums ir gana nopietnas, jo tam ir gan pozitīvā, gan, kā mēs redzam, arī no sabiedrības viedokļa diskutējumā puse. Pozitīvā puse ir tāda, ka jau šobrīd ārvalstu studentu ieguldījums Latvijā un Latvijas ekonomikā patiesībā sakot ir salīdzināms ar valsts atbalstu augstākai izglītībai. Var teikt, ka sistēma jau šobrīd patiesībā atpelna pati sevi, nu, no tāda finanšu plūsmas viedokļa. Tā pašā laikā, protams, ja mēs raugamies uz nākotni, mums arī šī ārvalstu studenti ir ne tikai, nu, veids, kā mēs īstenojam šo te studiju eksportu, bet jau tuvākajā laikā, nu, kā jau minēju, šīs te 6., 7., 8. Gadā dzimušās kohortas sāk samazināties, tātad tas būs arī veids, kā īstenot to, ko mēs varētu saukt par gudro migrāciju, teiksim, kā piesaistīt Latvijai labākos cilvēkus no pārējās pasaules, lai mēs varētu nodrošināt mūsu tautsaimniecības un valsts tālāk arī darbību. Līdz ar to, protams, tas jautājums, ko mēs piesaistām, kādi ir šie studenti un ko mēs viņiem mācam, ne tikai tos priekšmetus, kas ir, teiksim, studiju programmās, bet vai mēs viņiem nododam arī vērtību orientāciju plašākā izpratnē par to, kādas ir Latvijas vērtības un Eiropas Savienības vērtības, ir būtisks un ir diezgan atvērts. Un, lai kaut vai iezīmētu šo kontroversialitāti, kāda ir šobrīd, atliek tikai piezīmēt, ka mēs skatāmies uz mūsu Latvijas studējošo kohortu pagājušajā gadā, tad mums lielāko tiesu, mums ir puiši ir mazāk nekā meiteņu studējošo. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, uz ārvalstu studējošo kohortu, tad tur dominē vīriešu dzimtas pārstāvi. Līdz ar to mēs pat jau no šiem te demogrāfijas datiem vien varam prognozēt noteikti arī, teiksim, vērtību orientāciju, teiksim, atšķirības vai diskusijas par šiem jautājumiem.
Bet tad droši vien arī ir tas jautājums. Valsts ekonomikai ir izdevīgi, ja mums ir cilvēki, kas nodarbojas ar preču piegādi, ar kuriem ir pakalpojumi, arī mūsu studenti piestrādā. Bet vai tas ir galvenais mērķis, kādēļ mēs aicinām pie mums studēt, redzot, ka tie cilvēki īsti nemaz nebrauc mācīties, tā pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kontrole arī ir pietiekama?
Nu, es domāju, ka tur jau rudenī šīs diskusijas vēl atgriezīsies, varbūt pat vēl izvērstākā formā ir jānoslēdz jauns līgums par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē starp augstskolām un Latvijas valsts izglītības zinātnes ministrija pārstāv Latvijas valsts šajā līguma procesā. Un, protams, visi šie jautājumi lielākā vai mazākā mērā aktualizēsies. Tas, ko mēs redzam, protams, šie ārvalstu studenti, kas nodarbojas ar preču piegādi vai kādā citādā ziņā, tā ir neliela daļa no ārvalstu studēšana, kas tiek piesaistīta, un droši vien tas izriet tieši no tā, ko jau minēju, ka ir dažādas augstskolas ar dažādām taktikām, kā to darīt un kā to piesaistīt. Un par to ir, protams, nepieciešama pietiekami nopietna diskusija pirmkārt jau pašu augstskolu, pašu augstākās izglītības vidē.
Nu, turši arī topošajiem studentiem jāatgādina, reklāma šobrīd ir ārkārtīgi daudz, un vai katra skola, kas sevi reklamē, kā augstākās izglītības iegūs vietu, patiesi ir akreditēta, certificēta, un mācības tur beigsies ar diplomu, tas ir vēl viens jautājums,
par ko visas, kas ir, reklamē, kā augstskolas, ir akreditētas Latvijā, teiksim, tāda maldinoša reklāma, tad tur ir katrs valsts policijai, tas tā kā nevar tā būt. Jā.
Mierinoša šī atbilde. Paldies par sarunu, saka augstākās izglītības vadības priekšsēdētājam Andrim Teikmanim.